parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la ciu vendreda Esperanto elsendo la 23 de septembro. En la 54 programo de la Pola Retradio, bonvenigas vin Milada Švedo,
Barbara Pieczek,
kaj Gabi Košarska.
Krom la komenca kulturkroniko ne prezentas al vi hodiaŭ interparolon kun la prezidanto de Eŭropa Esperanto Unio, doktoro Sean Orian, pri la civitana platformo pri multlingveco, en kiu EEU de du jaroj membras laŭ invito de EU komisiono. Nun en la paĝoj de la komisiono aperis detala raporto de la platformo, en kiu membras entute 29 organizoj, raporto kiu plurloke parolas pozitive pri ebla rolo de Esperanto por antaŭenigi multlingvecon en la Unio. Tiun interparolon antaŭas fragmente la kanto Esperanto de Rainer Konrad en la plenumo de Karin Rossov, devenanta en la kasedo Tutmonda Muziko.
Nian programon kiu kutime komencas kulturkroniko.
Dum la pasinta semajno okazis la 54 eldono de la muzika festivalo Varsovia Aŭtuno. En ĝia daŭro eblis aŭskulti kaj partopreni pli ol 20 koncertojn kaj muzikajn spektaklojn. Kiel la gvidmotivo de ĉiuj festivalaj eventoj estis muziko kiel komento al la realo, tial multaj verkoj enhavis videoelementojn. La festivalo disvolviris ankaŭ ekster la koncertaj salonegoj en la urba spaco. Ekzemple ĉe unu el la Varsoviaj stratoj eblis aŭskulti oratorion je orkestro kaj koruso de loĝantoj. La grandan festivalon akompanis la malgranda. Alivorte koncertoj kaj soninstalaĵoj direktitaj al la infanoj, tiel enkondukante junajn muzikŝatantojn en la mondon de la nuntempa muziko.
La pola muzika mondo suferis gravan perdon pro la morto de elstara pola pianistino Regina Smendzianka. La granda aĝa artistino, pedagogo, per edukantino de 70 pianistoj, eksperto pri Chopin muziko neĝis atendi sian 87 naskiĝdatan revenon pasontan komence de oktobro. En la daŭro de sia pianista kariero, Regina Smendzianka prezentiĝis en pli ol 50 landoj de la mondo, turnante plurfoje kun la Nacia Filharmonio, Granda Sinfonia Orkestro de la Pola Radio kaj Orkestro de la Pomeria Filharmonio. Kiel 20-kvinjarulino ŝi fariĝis laŭreatino de Chopin-konkurso kaj poste partoprenis multajn aliajn internaciajn pian-konkursojn. Ŝi estis ĵuriano en la pian-konkurso de Frederico Chopin en la eldonoj 1970, 1980, 1990, 1990 kaj 2000. Giuste la componaggio de Chopin havis en la repertuaro de Regina Smendzianka la plei grandan signifon. En la 1980 jaro si establis fondajon de Regina Smendzianka, kiu subtenadis junajn polajn pianistojn.
Dom Preskaŭ du monatoj ĝis la 30 de oktobro en la Varsovia Reĝa Kastelo estas admirebla la tolaĵo de Tiziano, portreto de viro, bildiganta Tomason Mosti. La prezento estis organizita de la Itala Ambasado omaĝe al la 150. reveno de la Unuiĝo de la Itala Respubliko. La Itala Ambasado tenas intiman kulturan kunlaboron con la Varsovia Reĝa Kastelo. La nuna ekspozicio de Portreto de Viro venas kvazaŭ reciproke pro la disponigo fare de la Reĝa Kastelo de la tolaĵo de Leonardo da Vinci, Damo kun Ermeno. Al la expozicio akompanas multaj kulturaj eventoj, lekcioj kaj renkontiĝoj, kiuj proksimigas al la varsovia publiko same la kreadon de Tiziano kiel ankaŭ la italan kulturon.
La expozicio Generacio de Transformigioi en la Varsovia Art Galerio Zachęta presentas verkojn de junaj artistoj loĝantaj kaj laborantaj en la Hinda Unio, kaj ankaŭ verkojn de junaj artistoj el la Hinda Kolonio en Usono aŭ Eŭropo. Temas pri la unua lastatempe tiom ampleksa prezento de la nuntempa arto el ĉi tiu regiono en la centra Eŭropo. De preskaŭ dudek jaroj la Hinda Unio spertas ekonomian kaj teknologian evoluon, kio influas la sociajn strukturojn. Tiuj transformiĝoj, jen avantaĝaj, jen malavantaĝaj, speguliĝas en verkoj de nuntempaj hindaj kreantoj, tutaparte junaĝaj. La daŭranta ĝis novembro ekspozicio grupigas la artverkojn laŭ temgrupoj: tradicio, rito, popolkostumo, portreto, urbo transformiĝoj, socia aktiveco, polaj hindaj ligoj. La ideoj estas emfazitaj pere de tradiciaj kaj modernaj rimedoj: fotoj, filmoj, videoinstalaĵoj, skulptaĵoj, desegnaĵoj, pentroarto kaj animado.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ni tutkore dankas al ĉiuj radioamikoj, kiuj trovas niajn Esperanto-elsendojn grava kontribuo al la parola Esperanto-kulturo, kaj per sia bonfara subteno al nia UEA-konto VARS-TO ebligas plu ekziston de niaj Esperanto-elsendoj. Ni anticipe dankas al ciui, ciui tia maniere, cai ancau per siei opinioi cai program sugestoi helpas la dauran evoluon de niai programoi. Esperanto! Esperanto!
Tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
La 25 de aŭgusto en la paĝaro de la Eŭropa Komisiono aperis rekomendoj de la Eŭrop-Unia Civitan-Socia Platformo pri Multlingveco. Kadre de kiu platformo laboris ankaŭ Europa Esperanto Unio. Nia antaŭ mikrofona gasto estas doktoro Sean Orian, kaj mi ŝatus, ke vi diru al niaj aŭskultantoj iomete pli proksime en kio konsistas la sukceso de via laboro kadre de tiu ĉi platformo.
Multan dankon, Barbara. Unue estas sukcese, ke la Eŭropa Komisiono akceptis EU membro de la platformo, ĉar centoj de organizaĵoj volis esti membroj, sed ili akceptis nur 29 el tuta Europa kai EU farigis unu el tiuj organizadoj. Ni devas montri ke ni havas agantojn en plimulto de EU landoj. Kai ni laboris dum la lastaj du jaroj por konvinki la aliajn organizaĵojn, la aliajn dudek ok tuta Europa organizaĵojn, ne esperantistaj organizaĵoj, ke Esperanto povus ludi ian rolon en la plifortigo de multlingveco. Kai nun vi vidis finfine la raporto de la performo, ĝi havas 140 paĝojn per sufiĉe detala. Estas multega da positiva referenza al Esperanto en la raporto, sed verŝajne la ŝostila afero estas ke aperis rekomendo en la raporto, kaj mi laŭtlegos tion, mi citos tion, esplori la lernfaciligajn ecojn de pluraj lingvoj por ekscii kiu dua lingvo plej verŝajne kuraĝigos la postan lingvolernadon. Noviga brita programo estas testante alternativen lernfaciligan aliron ekde septembre 2006, kaj ni mencias la sekciojn 4.2 kaj 6.1 de la raporto, kaj tio povus havi implicojn por la ordo en kiu oni lernos lingvojn. Tio estas fino de la citaĵo, kaj vi rimarkos tuj, ke la citaĵo mem la rekomendo ne menciis la vorton Esperanto, sed kiam oni rigardos tiujn sekciojn, kiu estas mencitaj, tiu sekcio 4.2 kaj 6.4.1, ambaŭ donas detalan informon pri la brita programo Springboard to Languages, pri la uzo de Esperanto por plifaciligi kaj plirapidigi la lernadon de aliaj lingvoj. Kaj nun ni havas tiun oficialan rekomendon akceptita de 29 tuteŭropaj organizaĵoj kaj jam en la retejo de la Eŭropa Komisiono, kiu rekomendas sciencajn esplorojn ĝuste por ekscii kiu dua lingvo la nosa lingvo pri bone kuraĝigos la postan lingvolernadon, kaj tio estas preskaŭ miraklo, kaj vere malfermas la pordon al Esperanto. Ni povas nun montri, ke lernado de Esperanto plej bone helpas alian lingvon, ĉar granda problemo, kaj en tio estas vere kontento de la tuta platformo, ke pli ol 90% nun en la dudek sep EU-landoj lernas kiel duan lingvon aŭ kiel unuan fremdan lingvon lernas la anglan. Kaj la problemo por tio estas, ke ĝuste multaj homoj eklernas la anglan kaj poste tute ne vidis bezonon eklerni iun ajn alian lingvon, ĝuste pro la fakto, ke la anglo estas tiam multe uzata en aliaj landoj. Kaj la oficiala politiko de EU estas, ke ĉiu civitano studu almenaŭ du fremdajn lingvojn. Sed la problemo estas, ke ni komencas per la angla, multaj tute ne emas lerni iun ajn alian lingvon. Sed se ili komencas per mallonga kurso de Esperanto kiel en la Springboard en Britio, tiu unue pruvos al la homoj, ke ili sukcese kaj pli rapide lernas alian lingvon, kaj due, ĉar Esperanto ne estas tiam multe uzata kiam la angla, ĉiuj emas lerni alian lingvon post Esperanto. Neniu diris, ke nun mi lernas Esperanton kaj tio sufiĉos, mi ne bezonas alian lingvon, kaj tio povus fakte radikale ŝanĝi tutan aliron al lingvoj en Eŭropo. Jam estas granda progreso, ke organizaĵoj, ekzemple kiel la brita, konsideras tion. Mi tagmanĝis kun la direktoro de la brita konsilio por Belgio kaj Nederlando, kaj li estas tute malferma lia ideo pri uzo de Esperanto por proni la lingvolernadon, kaj li eĉ agnoskis al mi, kaj li havas problemon en la brita konsilio, kaj homoj akuzas ilin fari promocion nur de la angla lingvo, kaj diris, ke fakte tio domaĝigas la multlingvecon, ĉar la oficiala politiko de EU estas, ke ĉiuj civitanoj lerni du fremdlingvojn. Kaj la brita konsilio estas akuzita, ke ili promocias nur la anglan, kaj tiu direktoro de la brita konsilio montriĝis tre pozitiva pri la ideo de Esperanto. Li neniam konas scias pri Esperanto, sed Esperanto ne estas la angla, kaj la fakto, ke tiu Springboard projekt estas en Britio mem kaj estas supervizita de la Universitato de Manchester, fariĝis ege interesa por li.
Sed tamen la rekomendo fakte estas, ke oni esploru kiu el la lingvoj. Do ĉu ne estos tiel, ke envivigante tiun ĉi rekomendon aplikos kaj ekzamenos ĉiujn eŭropuniajn, do oficiale agnoskitajn eŭropuniajn lingvojn, kaj tute ne zorgos pri Esperanto?
Tio estas danĝero, kompreneble. Nur ĝi ankoraŭ eĉ ne estas oficiala rekomendo de la Komisiono, ĝi nur estas rekomendo de la platformo, kaj ĝi estas en la retejo de la Komisiono kiel rekomendo de la civitana platformo. Sed almenaŭ nun la Komisiono informos la ministrejojn pri edukado de la dudek sep EU-landoj pri tio. Kompreneble la lingvoj kaj edukaj kaj kulturaj aferoj estas kompetenteco nur de la naciaj ŝtatoj. La Komisiono fakte ne havas iun povon en tiu kampo. Ili povas nur rekomendi ideon al naciaj ŝtatoj, kaj nur la naciaj ŝtatoj povas decidi iun pri ili. Sed se homa en kaj mi certas nun kaj homa jam en la ministerio de edukado de la EU landoj jam legas raporton kaj vidas ke estas komentado pri Springboard kaj pri la agado en Britio por Esperanto. Kompreneble ĉiu ŝatas promoci la propran lingvon kaj kompreneble estas homoj kiuj ŝatas havi ĉie la anglan kiel unua premier lingvon. Kiu ŝatas havi ĉie la germanan, la Alliance Française ŝatas havi ĉie la francan kiel unua fremda lingvo. Sed nun se ili akceptas ke oni science rigardi tion kaj oni vidas la rezultojn, pli kaj pli fariĝas neeble nun ignori Esperanton, ĉar ĝi estas en tiu raporto. Fakte en la raporto estas ekzemploj de 7 plej bonaj praktikoj en la lingva edukado kaj 2 el la 7 uzis Esperanton. Kaj pli kaj pli fariĝas neeble vere ignori Esperanton en tiu tuta kampo. Nun se iu volas ignori Esperanton, oni povas tuj demandi, ĉu vi timas la rezulton, kiel vi ne ŝatas uzi rigarde ĉiujn oficialajn EU-lingvon kaj ankaŭ Esperanton kiel dua lingvon. Kaj ni rigardu la sciencajn rezultojn de tiu esploro. Kaj se homo ne volas rigardi Esperanton, oni povas ĉiam diri, sed ĝi jam estas en la raporto de la civitanaj platformoj. Estas multege da afero pri tio. Kaj kion vi timas? Ĉu vi timas la rezultojn? Objektive ne zultajn. Tio laŭ mi donas novan platformon al argumentado de homoj, ĉar nun ne estas nur propono de Esperanto, sed nun estas propono de 29 tute eŭropaj organizaĵoj kaj 20 ili estas ne esperantaj organizaĵoj.
Vi atentigis ke la rekomendo de la civitana platformo pri multlingveco jes aperis en la retejo de Eŭropa Komisiono, sed tamen tio ne signifas ke Europa Komisiono akceptis tiun ĉi rezolucion, kiuj paŝoj devus sekvi.
Ĝuste la venonta paŝo estas ke la komisiono nun laboras por produkti novan komunikilon. La lastan fojon en 2000 ili nun laboras por eltiri ĉiuj el raportoj, produkti nun novan dokumenton de 20 paĝoj kaj tiun publikigos la komisiono venontjare. Ni povas nun havi almenaŭ kaj ia en tiu dokumento esti referenco al la raporto de la civitana platformo kaj al aliro de propedeutica o lernfaciliga aliro.
Kian signifon povas havi tiu ĉi rekomendo de la civitana platformo pri multlingveco por ni esperantistoj en la kunteksto de la proksimiĝanta Eŭropa Tago de Lingvoj?
Juste esperantistoj povas nun citi la raporton de la platformo kaj citi la fakton ke nun 29 tuta eŭropa organizaĵo akceptis ke almenaŭ oni esploru kiu dua lingvo plikuraĝigas la postan lingvon lernadon, kaj ke dudekoke ili estas ne esperantaj organizaĵoj, kaj ni proponas tute objektivan aliron nun, ke oni simple science testi, ĉu Esperanto kiel dua lingvo plikuraĝigas la postan lingvon lernadon de la angla, la franca, germana, pola, itala, aŭ ĉiujn aliajn. Kaj ŝajnas al mi, ke ĝuste tiu estas tre bona argumento uzi dum la Tago de la Lingvo, ĉar infanoj, milionoj de infanoj studas lingvon ĉie en 27 landoj, kaj tre gravas fakte la ordo, kaj la angla preskaŭ ĉie fariĝas la duan lingvon, sed tiu entute ne estas pro lernfaciliga kaŭzo, ĝi estas fakte iom pro politikaj kaŭzoj, ĉar la plimulto de la gepatroj, kiuj ne estas spertulaj pri lingvolernado, havas nur ideon ke la angla pli gravas, ili reklamas tion. Tio fariĝas politika premo sur la decidantaj politikistoj, kaj pro tio oni havas sekte tiun lokon de la angla kiel unu el fremda lingvo nur pro politikaj kaŭzoj kaj tute ne pro pedagogikaj kaŭzoj. Kaj nun ni povas argumenti, ni rigardu la pedagogikan aferon, kiu fakte science estas la plej bona afero por la infanoj mem, kaj tiu dua lingvo plej kuraĝigas ilin studi postajn lingvojn.
Ĉu vi planas aŭ estas ligita iu kunlaboro inter EU kaj diversaj filioj de EDE en diversaj landoj por jes informi la mediojn en la unuopaj landoj pri tiu ĉi rekomendo?
Kompreneble EDE povus subteni, ne kaj ni bonvenigas la subtenon de EDE, sed fakte por antaŭenigi tiun proponon ni bezonas ĉiujn 29 neesperantaj organizaĵoj, ke ili ankaŭ considero rolon por Esperanto. Ni havas iun duflankan laboron, ke ene de la Esperanto-movado ni bezonas kompreneble EDE kaj aliajn organizaĵojn por antaŭenigi la aferon, sed ekster la movado ni bezonas la aliaj 12 organizaĵoj, kiujn ni nun bone konas pro la kuna laboro dum la lastaj 2 jaroj, ke ili ankaŭ vidu kaj antaŭenigu la ideon de scienca esplorado pri kiu dua lingvo plikuraĝigas la postan lingvon lernadon.
Do vi parolas pri tiuj 29 organizaĵoj, kiuj laboris kadre de la civitana platformo pri multlingveco?
Giusto. Se ne avete avuto un contatto nel tuo tempo, che ne avete contato nel formale, che plurie avete rappresentato in Bustello, che li invitate in fatti prelegge, esempio in aprile prelegge in Nederlando, e se sta cula conveno di due tagli pre minoritate linguae, ci sono visite dell'Accademia della Frisa Lingua, la più grande malpimolto in Nederlando, che mi avete due ore in tie per prelegge, giusto per la lernen hat sich die Gaeta des Esperanto, kai homai auskultis con grande interesse. Mi estes al parolante facula pri educado, kai pri lingvo lernado, sed homai qui tutte ne conis Esperanto, kai ni proponis al ili Esperanto in tutte nova formo, ne kiel alternativo al alle plurlingvezzo, sed kiel helpanto de la multilingvezzo, kai de la lingvo lernado.
Tio casis cadre de via du jara laboro en la platformo, kai kiei estus necessei nun kai ciò in tutte è necessa con laboro de EEU con la organizzazione con chiui vi partnere con laboris dis non.
La tutta sare daure sta che c'è non è sul progetto de Europa Commissione a coro il ciui tu dec nao organizzazione parto prendis tion kai ni ancora con laboros kai ancora racontigios ciu daure just la fino della venante iaro almeno kai fatte uno della proposta e della reporto esses che hanno bisogno dauren civitaren performum per daure con la gadi in dentro la civitana e la commissione. La tutta però dura un in non bene conosce uno la lian che rispetta uno la lian per la grande lavoro con i domi dell'estate di duiara che fatte con lavoro dura.
Tio significa se raccomando estes iu frutto della duiara lavoro, certamen la civitana platforma pri multilinguezzo, chi es membro estes e u plu lavoro.
Giuste.
Coran dankon pro la rencontigio antonia microfono.
Finigas nia lauvica Esperanto elsendo. Attendante via in rimarcoin opinioin cae bonfaran subtenon ce nia UEA conto vars streco to, ni adiavas vin gesignoroi, gis la baldava reaudo, gis la plei proxima lundo.